Nekavējoties izsludināt ārkārtas stāvokli piensaimniecības nozarē aicina lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome, tā nolemts piena nozares darba grupas sēdē. Pienražotāji norāda, ka jau kopš februāra strādā zem pašizmaksas, un daudziem šādos apstākļos nav izredžu izdzīvot. Pie mūsu klausulas lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Guntis Gutmanis. Labdien!
Labdien.
Kāpēc aicināt izsludināt ārkārtas situāciju un jau var īsi caur pēdējo mēnešu tādu īsu chronoloģiju atgādiniet, kā līdz šādam aicinājumam ir nonākts?
Jā, nu, pēc būtības par esošo situāciju, tad jāsaka tā, ka kopš februāra mēneša, februāra ieskaitot, piena pašizmaksa ir tik zema, ka piena pašizmaksa un nesēdz piena cena, par kādu pienu var pārdot. Un, ja mēs runājam par šobrīd konkrēti šo mēnesi, tad vidējā piena iepirkuma cena Latvijā ir 34 centi, un tas, kā lēš paši piensaimnieki, piena ražotāji, pašizmaksa ir aptuveni 40 centi. Un tas ir kādi 5-6 centi no katra piena saražotā litra ir zaudējumi. Un tā situācija, kas bija februāra mēnesī, kad bija ar informatīvais ziņojums sagatavots no ministrijas, tā cerība, protams, bija, ka vai nu būs kaut kāda iespēja saņemt kaut kādu finansējumu palīdzību no Eiropas kopējā budžeta, vai arī piena nozarē situācija uzlabosies, bet nu jau 4 mēneši ir tik slikti, ka mēs uzskatām, ka ilgtermiņā tā vairāk nu, mēs nevaram izturēt.
Kas šajā laikā ir tas, ko jūs sagaidāt no valdības ar ārkārtas situācijas izsludināšanu? Katrai ārkārtas situācijai ir kādi noteikumi, kas to padara par ārkārtas situāciju un risinājumi? Ko jūs sagaidāt?
Jā, mēs arī tajā vēstulē, ko mēs nosūtījām šodien gan zemkopības ministrijai, gan ministru prezidentam, gan saimnes deputātiem, mēs mēģinājām vakar sanāksmē izspriest kaut kādas gan īstermiņa, gan ilgtermiņa idejas, ko vispār varētu darīt. Jo skaidrs, ka ministrs jau mūs saprot. Viņš redz to situāciju katru dienu, un viņam ir informācija, bet viņš ar tādu vienu rokas vēzienu,
ko jūs sagaidāt?
Palielināt pienam cenas. Kāpēc ārkārtas situācija? Tas ir būtiski, tāpēc, ka ir vairākas lietas, kur varētu būt tāda īstermiņa palīdzība tieši piena ražotājiem.
Kāda?
Tas būtu gan saistīts tādā ārkārtas situācijā. Ir iespēja runāt ar valsti, piemēram, ar valsts ieņēmumu dienestu par kaut kādu nodokļu nomaksas atlikšanu. Tie ir dažādi realizētie projekti, kuros ir sasniedzamie rādītāji. Pie šādām cenām tāds rādītājs sasniegt nevarēs, tur varēs prasīt kaut kādus pārgarinājumus ārkārtas situācijā. Tās ir tās lietas, kur mums šķiet, ka varētu panākt pretī arī, piemēram, banku kredītu maksājumu atlikšanas un tādas lietas. Tas ir tas, kas ir ārkārtas situācijā iespējams runāt, lai vienkārši tās saimniecības nenonāktu uz bankrotu. Vienkārši tādās ņēmumā viņas nepārdotu uzreiz un tagad, kā tas bieži vien gadās. Mēs pat esam nākuši jau tik tālu, ka, kas man liekas ir vissliktākais, bet ko piensaimnieki šobrīd saka, maksājam līdzīgas kompensācijas kā par cukuru un slēdzamies ciet, neražojam. Neradam vēl lielākas problēmas un vēl lielākas zaudējumus.
Šobrīd cik daudz no, es nezinu, mēs varam dalīt pēc ražošanas apjoma vai pēc ražotāju skaita, lai radiet priekšstatu, cik daudzi pēc kāda laika varētu būt ciet, ja nekas nemainās?
Man grūti prognozēt to, kas varēs ko, cik ilgi pavilkt. Tādā ziņā mēs esam saražojuši, protams, pārtiku kaut kādai laikam pagājušā gada kukurūza zāli, ko mēs kādu brīdi turpinām ēdināt govis. Bet mēs saprotam, ka gan mazām saimniecībām, gan lielām tas ikmēneša zaudējums, viņām abām ir vienādi sāpīgi. Mazām ir mīnusi un grūtāk apgrozāmie līdzekļi vispārējais. Lielajām saimniecībām vienkārši tie zaudējumi ir milzīgi lielāki. Tādā ziņā neviens nav labā situācijā. Un vienkārši vienā brīdī liela daļa nolems taisīties ciet. Un tas ir tas, ko mēs negribam, lai ilgtermiņā tā situācija būtu tāda, ka mēs paliekam bez piena apgādes valstī. Tas ir tas būtiskā.